Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braiza Bakıda danışıqlar aparır. Beynəlxalq Avropa Hərəkətinin baş katibi Bakıya gəlir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Abxaziyada səfərdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braiza Bakıya gəlib. Onun ölkə rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir. Metti Braiza Tbilisidə olarkən bildirib ki, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi indən belə onu tanınmış diplomat Tina Caetano əvəz eləyəcək. Bu, Metti Braizanın həmsədir kimi Bakıya sonuncu səfəridir. Beynəlxalq Avropa Hərəkətinin baş katibi Diego Pinto Azərbaycana gəlir. Onun prezident aparatı, Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Məclis və Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Baş katibin həmçinin QHT və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Səfərdə məqsəd Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı bir sıra müzakirələr aparmaq, Azərbaycandakı ictimai-siyasi durumla tanış olmaq, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası yönündə bir sıra təkliflər verməkdir. Bugün Azərbaycandan kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində fəaliyyət göstərməkdə ittiham olunan daha iki nəfərin məhkəməsi başlanıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən prosesi hakim İldar Mikayılov sədrliyi eləyir. İttihamda deyilir ki, Vüqar Hüseynov və Rauf Abdullayev 2008-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq müxtəlif vaxtlarda Pakistan və Əfqanistana gedərək orada hərbi düşərgələrdə təlim keçiblər və bu ölkələrdə bir neçə ay Azərbaycanın da daxil olduğu beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə qarşı vuruşduqdan sonra Azərbaycana qayıdıb. Onlar bu ilin yanvarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılıb. Onlar silahlı birləşmə və qruplar yaratmaqda, onları silah və digər hərbi avadanlıqları təmin etməkdə, habelə dövlət sərhədini pozmaqda ittiham olunurlar. Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə eyni ittihamlarla daha 13 nəfərin məhkəməsi gedir. Bugün Beynəlxalq Gənclər Günüdür. Bugünü BMT təsis eləyib. BMT-nin müraciətində deyilir ki, 2007-ci ildə dünyanın əmək qabiliyyətli əhalisinin 25%-ni təşkil edən gənclərin 40%-i işsizlikdən əziyyət çəkib. Qlobal iqtisadi böhran nəticəsində yaxın gələcəkdə işsizliyin səviyyəsinin daha da artacağı gözlənilir. Hazırda Azərbaycan əhalisinin 66%-ni gənclər təşkil edir. Azərbaycanda qeydiyyata alınmış 170-dən çox gənclər təşkilatı var. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Abxaziyaya gedib. Bu, Moskvanın Gürcistanın bu separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanımasından sonra Vladimir Putinin Abxaziyaya ilk səfəridir. Vladimir Putin səfər zamanı yerli rəhbərliklə iqtisadi əməkdaşlıq və digər məsələləri müzakirə edəcək. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcistana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələrə Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin bugün Abxaziyanın müdafiəsinə yarım milyard dollardan çox vəsait ayrılacaq.
Biz Abxaziyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dövlət sərhədləri və orada Rusiya bazalarının qurulmasına gələn il böyük məbləğdə pul, təxminən 15 milyard rubl ayıracağıq.
Vladimir Putin həmçinin qeyd edib ki, avqust müharibəsi Gürcistana dərs olmalıdır. Hazırda Rusiyanın Gürcistanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyada minlərlə canlı qüvvəsi və hərbi bazaları var. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təcavüzkər tonda çıxışı təkcə prezident Viktor Yushchenko yox, bütün Ukrayna xalqına toxunur. Ukrayna prezidentinin köməkçisi Vera Ulyanchenkonun Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin açıq məktubuna cavabında belə deyilir. Dmitri Medvedev müraciətində Ukrayna rəhbərliyini Rusiyaya, Rusiya əleyhinə siyasət yeritməkdə və ikitərəfli münasibətləri gərginləşdirməkdə tam edib. Müraciətdə həmçinin qeyd olunur ki, Moskva məhz buna görə Ukraynaya yeni səfirin göndərilməsini təxirə salıb. Məlumatlara görə Kiyev Rusiya prezidentinin dünənki müraciətinə rəsmi cavab hazırlayır. Birləşmiş Ştatların dəniz piyadaları Əfqanistanın cənubunda talibançılara qarşı əməliyyata başlayıb. Amerika komandanlığı deyir ki, əməliyyatda məqsəd prezident seçkilərində təhlükəsizliyi təmin etmək, talibançılardan gələn mümkün təhlükənin qarşısını almaqdır. Qeyd edim ki, avqustun 20-sində Əfqanistanda prezident və əyalət şurasına seçkilər keçirilir. Bu seçki ərəfəsində ölkədə yaraqların hücumu artıb. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, beləliklə efirdə işdən sonra proqramının ikinci saatıdır və sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılovayam. Mövzumuz hələ də Beynəlxalq Gənclər Günü ilə bağlıdır. Bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz mövzunu müzakirə edib başa çıxara bilmədik, çünki xeyli sual var idi və əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini Samirə Quliyevaya ünvanlanmışdı suallar. Samirə xanım bizimlə telefon xəttindədir və studiyada Pərvanə Persiyani ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatının idarə heyətinin üzvü, eləcə də Erkin Qədirli hüquqşünas və gənclərin şəbəkələşməsinin təşviqatçılarından biri, belə deyək, studiyamızdadılar və söhbətə davam edirik. Harada qalmışdıq? Alternativlər və onların yeri mövzusunda. Samirə xanım, bizi eşidirsiniz mi?
Mən eşidirəm sizi.
Pərvanə Persiyani deyirdi ki, o kimi təşkilatlar üçün əsas məsələ, yəni indi müzakirə ediləsi məsələ alternativlər və onların yeri məsələsidir. Bu məsələni necə müzakirə etməyə hazırsınızmı?
Bir məsələni demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə onun təşkilatını tanımıram. Yəni, birinci biz hazırıq müzakirə eləmək. İkinci, Pərvanə xanım orada 3 təşkilatın adını çəkdi. Gənclər Birliyin birliklərinin təşkilatlarının adını çəkdi. Məsəl üçün, biz dalga təşkilatı ilə etmişik, yəni bunları cəbirlərimizə də dəvət edirik. Biz də dəvət olunanda iştirak edirik və digər deməli, qeyri hökumət təşkilatları var ki, gənclər birlikləri var ki, biz onlarla həm o yəni müzakirələrə gedirik, həm də yəni tam təcrid olunmuyor deyək ki, ay bu müxalifət düşərgəsinin təşkilatlarıdır, bu hakim partiyanın təşkilatıdır. Xeyr, yəni hər kəs hamı da elə deyil. Və düşünürəm ki, bu təşkil ən azı yəni gənclərin özündən gəlməlidir. Hər kəs çalışmalıdır. Ki, bax, bu arada olan bəlkə də o bariyer götürülsün və o müzakirə masasından əyləşə bilək.
Mən vəd verirəm ki, Azadlıq Radiosu olaraq biz alternativlər və onların cəmiyyətdə yeri mövzusunda müzakirə aça bilərik və bu müzakirəyə Samirə xanım siz də dəvətlisiniz. Pərvanə xanım da dəvətlidir və ümid edirik iştirak eləyəcəksiniz. Bizim 14-24 verilişində də daim bu mövzular müzakirə predmetidir. Amma bayaqki suallardan cavab verilməmiş bir neçə sual qaldı Samirə xanım. Biri də bu İraqdakı müharibə cinayətləri ilə bağlı Amerika jurnalistlərinin və blokçularının açdığı faktlar və onlara heç kim demirdi ki, onlar biabır edirlər Azərbaycan cəmiyyətini və sizin...
Yox, bilirsiniz, mən bir məsələni istəyirəm deyəm. Birincisi, o iki nəfərin yəni saxlanılması ilə mən düzü deyim ki, bir o qədər informasiyam yoxdur və o, bilmirəm, əsaslanması, yəni necədir, düşünürəm ki, cinayət tərkibli olmasaydı, yəni buna etməzdilər. Bugün kifayət qədər sərbəst söz fikrini söyləyən gənclər var. Onda elə çıxır ki, gerək hər kəsi həbs edərdilər. Yəni, etməyiblərsə bunu, deməli ki, gənclər fikrini deyə bilir. Məsəl üçün, bugün sizin elə studiyada da əyləşən gənclər tam azad öz fikrini söylüyür, istəmirəm, bu xoşuma gəlmir, ya mən başqa cür yaşamaq istəyirəm. Yəni, düşünürəm ki, o iki nəfərin yəni o gördüyü işlə cinayət tərkibi var idi. Belə olmasaydı, yəni həbs olunmazdı.
Pərvanə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni siz fikrinizi azad ifadə edə bilirsinizsə, yəqin bu imkan var.
Mən fikrimi azad ifadə edə bilirəm. Mənim kimi fikrini azad ifadə edə bilən gənclər var. Ancaq onların birincisi sayı çox deyil. İkincisi də onlar bugün Azadlıq Radiosundan Azadlıq Radiosunun efirindən öz fikirlərini ifadə edə bilirlərsə, bu demək deyil ki, onların sabah həbsə düşməmək zəmanətləri var. Məsələn, Emin və Adnan kimi. Və Emin və Adnanın, bayaq Samirə xanım belə bir ifadə işlətdi ki, əgər onlar müəyyən mənfi fikirli, ölkə haqqında mənfi fikirli videolar yayırlarsa və o zaman fikirlər yayırlarsa, dünyaya bizi biabır eləyirlərsə, bu insanlar, bu tip insanlar müəyyən dərəcədə belə deyək də, dırnaq arası cəzalandırılmalıdırlar. Xatırladım ki, Adnan və Emin əslində birbaşa video, onlar hazırladıqları videolarına görə deyil, xuliqanlıq maddəsi ilə itham olunublar. Ancaq dolayısı yolla, əgər Samirə xanımın məlumatı yoxdursa, ona mən məsləhət görürəm, Ol Hərəkatın bloguna girsin. Ol Hərəkatın blogunda Washington Post qəzetindən, New York Times-dan tutmuş Frans 24, Almaniyan CDF, Avstraliyanın hətta qəzetlərdən və həmçinin yerli mətbuatında yaydığı informasiyalardan ibarət mənbələr var. Hüquqşünas rəyləri, ekspert rəyləri, şahid dindirmələri var və bu məsələ ilə bağlı geniş məlumat ala bilər. Və həmçinin düşünürəm ki, ölkənin imicinə zərər gətirəcək məqam iki savadlı intellektual, qərbdə təhsil almış, orada yaşamaq imkanı ola-ola ancaq Azərbaycana dönmüş, təkcə işi gücü pul qazanmaqdan ibarət olmayan, həm də cəmiyyətin inkişafı üçün öz töhfələrini verməyə çalışan, əməllərində qeyri-radikallığa, qeyri-zorakılığa çağırılan, həmişə tolerantlığa səsləyən insanların fəaliyyəti deyil, ölkənin imicinə mənfi ziyan gətirən, mənfi xələl gətirən məqam belə insanların öz fikirlərinə görə həbs olunmasıdır ki, hansı ki bu, mən da bitirim sonra, hansı ki bu, onlar qeyri-ənənəvi jurnalist hesab oluna bilərlər, bəli, çünki hazır ki müasir dövrdə blogerlər qeyri-ənənəvi jurnalist, qeyri-ənənəvi jurnalistikanın nümayəndələri hesab olunur və bir çox beynəlxalq təşkilatların hazırladığı hesabat larda Azərbaycanın adının bir ölkə olaraq avtoritar ölkələr siyahısında daha da möhkəmlənməsi, öz yerini möhkəmlətməsi ölkənin imicinə ziyan gətirən budur. Və onların hazırladığı, onların blogger fəaliyyəti ilə də maraqlanırsa, Samirə xanıma məsləhət görürəm, YouTube saytında Adnan Hacizadənin də, Emin Millinin də fəaliyyəti geniş əks olunub ki, haradakı insanlar, orada Azərbaycan ümumiyyətlə sözünü tələffüz edə bilmək bilməyən insanlar bu video vasitəsilə Azərbaycan haqqında məlumatlar topluyurdular və bu videoların aşağısında xoş kommentlər yazırdılar.
Samirə xanım,
Səlayə xanım, dediniz ki, yəni o videoların yayımına görə yox, xuliqanlıq maddəsindən
yox, əslində birbaşa ittiham xuliqanlıq maddəsidir. Ancaq siz bayaqlar yəni vurğulayırdınız ki, bunlar belə mənfi fikirlər yaradan insanlar müəyyən dərəcədə qarşı alınmalıdır və s. Mən xatırlatdım ki,
əslində mənim üçün də, əslində Samirə xanım,
vətənpərvər olmaq lazımdır. Mən söylədim ki, mən tam məlumatım yoxdur və ona görə də mən düşünürəm ki, mən Fərvanə xanımın öz fikirdə söylüyor, amma mən inana da bilərəm, inanmaya da bilərəm və bu saat, yəni bu dəqiqə elə canlı yayımdə Fərvanə xanım dediklərinə inanmağım da qeyri-mümkün olardı. Çünki tanış olduqdan sonra mən düşünürəm ki, daha çox özüm təhlil edəndən sonra biləcəm ki, həqiqətən bu gənclərin saxlanılmasa, yəni əsaslı da yoxdur. Digər tərəfdən, çünki Fərvanə xanım bağlaşar ki, hər kəsin öz fikri var, fərdi fikri var və Fərvanə xanımın dediyini mən düz hesab edə bilmərəm və etmirəm bugün bu dəqiqə üçün özümə.
Hər halda,
digər tərəfdən, əgər xuliqanlıq maddəsi varsa, o gənclərin üzərində. Mən yenə də söyləyirəm ki, Pərvanə xanım da, digərlər də bugün Azərbaycanda kifayət qədər insanlar, kifayət qədər gənclər öz sözlərini, azad fikirlərini söyləyirlər. Nəinki internet, radio vasitəsilə, qəzetlərdə və onların hamısı həbs olunublar. Yəni, orada görünür ki, bilirsiniz, mən informasiya yayıram, ya mən istədiyimi söyləyirəm, sözü altında hər hansısa xulqanlı ya cinayəti, cinayətə, yəni bu rəvac vermək olmaz.
Aha. Hər halda bu gün yeri gəlmişkən Deutsche Welle radiosu, Almaniyanın radiosudur. Belə bir məqalə ilə çıxış eləyib və burada Almaniyanın insan hüquqları üzrə komissarı Günter Nolke Almaniya-Azərbaycan futbol matçının azarkeşlərinə də üzünü tutub və eyni zamanda bu matçı seyr eləyən bütün hökumət nümayəndələrinə də üzünü tutub və deyir ki, bugün Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi barədə düşünmək üçün daha bir imkandır və futbol bizə mane olmamalıdır bu məsələləri haqqında düşünməyə. Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətə dair tənqidi fikirlərini bildirib və qeyd edib ki, Emin Millinin və Adnan Hacızadənin həbsi tamamilə qanunsuzdur və onlar azad olunmalıdırlar. Həmin məqalədə həmçinin o da qeyd olunur ki, Emin Millinin həbsi və onun elə Almaniyanın SDF kanalına Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətə dair tənqidi fikirləri söylənilənlər bir neçə gün sonraya təsadüf edirdi və bunu da təsadüf hesab eləmirlər. Hər halda İlkin Bey, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik bundan bağlı. Çünki siz həm də deyəsən Emin Milli və Adnan Hacızadənin hüquqlarının müdafiə komitəsinin koordinatorusunuz.
Çox belədir. Yəni, bunda belə çıxır ki, bizdə belə getdikcə xuliqanlıq cinayəti ziyalılaşır. Yəni, yeni qrup xuliqanlar əpiyədə gəlir. 5 dil bilən, 4 dil bilən, Amerikada təhsil alan, Almaniyada təhsil alan. Ola bilər, yəni, əlbəttə ki.
Çoxlu kitab
oxuyan. Biz vaxt eləyirik, həmçin kitablar da qadağan oluna bilirdi. İndi də ölkələr var ki, o cümlədən bizdə də ədəbiyyata qadağalar var xaricdən gətirilən bəzi məzmunlu ədəbiyyatlara. Prinsipcə, nə demək olar, yəni mən bu Emin və Adnanla bağlı çox danışıram son bu hadisə baş verəndən və danışmağa da davam edəcəm nə qədər ki bu hal davam deyək ki uşaqlar azad olunmayıb, mənim fikirlərim kifayət qədər aydındır. Dinləyicilərimizi yenidən mənim fikirlərimlə yormaq istəmirəm. Mən sadəcə bir şey deyim ki, heç də qəribə deyil ki, əslində gənclərlə bağlı bu veriliş az qala bütövlüklə ifadə azadlığı üzərinə quruldu. Çünki ifadə azadlığı elə gəncliyin mayasıdır. Çünki gənclik yaş məsələsi deyil. Gənclik təfəkkür və zaman duyumu məsələsidir. Əgər kimsə ayağımı yorğanıma görə uzadım deyə düşünürsə, o artıq gənc deyil və gənc olmadığı üçün də azad sayıla bilməz. Əgər kimsə sabaha ümid yoxdur deyə düşünəcəksə, əgər kimsə deyək ki, lap Lord Lisədən soğun olsun, nəqd olsun, bugün olsun deyə düşünəcəksin.
Başım aşağı salım.
o artıq gənc deyil və belə düşüncə ilə heç zaman azad ola bilməyəcək. Lap ona hüquqla hər hansı bir icazə versən belə bu adamla özünü azad bir şəxsiyyət kimi yetişə bilməyəcək. Və azad insan, sərbəst düşünən və sərbəst hərəkət edən ayıbdır, yaxşı deyil, adama nə deyərlər deyə özünü məhdudlaşdırmayan, səhv etməkdən qorxmayan, etdiyi səhvləri də etiraf edən, sonra onları düzəldən insandır. Yəni, azad insan budur. Azad olmayan cəmiyyətləri bu tip insanlar həmişə qıcıqlandırır və onlar ilə ona görə də ayıb kateqoriyasını düşünürlər ki və onun israrla tərqin edirlər ki, insan özü-özünü çəkindirə bilsin. Yəni, hər dəfə onun üzərində dövlət məcburiyyəti olmasın, elə baha, ucuz başa gəlsin ki, insan özü-özünü çəkindirə bilsin. Və hər zaman insan o ayıb kateqoriyasını aşandan sonra, öz bildiyini etməyə çalışandan sonra, əlbəttə ki, bir çoxlarını qıcıqlandıracaq və elə insanın hədəfə gəlməsi çox asan olur və təəccüblü də olmur. İndi bu ailə, məişət ayı bu kateqoriyası mı olacaq, yoxsa indi burada söylənilən dövlətin imici, dövlətin də imici eləsində ailə ayıblığının belə siyasiləşdirilmiş formasıdır. Azad insan nə dövlət imicini düşünəcək, nə deyək ki, məişət ayıb düşünəcək. Səhv edəcəksə isə onu tezliklə öyrənə biləcək, onu etiraf edəcək, düzəldəcək.
Yəni demək səhvlərin, yəni qüsurların düzəlməsi onların ilk növbədə etirafı lazımdır.
Yox, etiraf özü üçün. O deməkdir ki, çıxım kiminsə qarşısında üzr istəyim. Özüm anlayıram ki, tutam ki, səhv eləmişəm və bununla da tutam ki, sənin məsuliyyətin və məsuliyyət duyumun artır. Amma azad cəmiyyət o cəmiyyətdir ki, orada səhv etmə riski baha başa oturmur insana. Yəni, insanı etdiyi səhvə görə cəzalandırmırlar, insanı etdiyi səhvə görə təqib etmirlər, utandırmırlar. Əksinə, insan özü, deyək ki, səhv də mən şərti ifadə kimi istətdim də, o deməkdir ki, mütləq kiməsə qarşı haqsızlıq anlamında səhv. Sadəcə, uğursuzluq, alınmadı deyə kateqoriyalarından hər bir insan zaman-zaman öz hərəkətlərini dəyərləndirə bilir. Ancaq bizim cəmiyyətdə səhv etmək ki, çox baha başa oturur insanlara, ona görə də onlar ümumiyyətcə çəkinkən olurlar. Səhv etmək qorxusundan ümumiyyətcə heç nə etməməyə üstünlük verirlər. Özləri özlərini çəkindirirlər, məhdudlaşdırırlar. Utancaq, çəkingən, qorxacaq olurlar. Heç onları xüsusilə deyək ki, təhdid etməyə də deyək ki, lazım gəlmir. Ancaq məsələn Emin və Adnan kimiləri onlar əlbəttə ki qıcıqdır. Onlar bəlkə xüsusi bir şey də etməsələr belə bütövlükdə bu cür düşünməyənlər üçün qıcıqdır. Ona görə gec-tez onların hədəfə gəlməsi özü-özünə qədər acınacaqlı da olsa təəccüb doğurmur.
Aha. Samirə xanım,
mən üzr istəyirəm. Buyurun, mən bəli. Çox təəssüf edirəm ki, bizim orada studiyada əyləşən gənclər belə düşünür. Çünki bilirsiniz, inkişaf eləmək olar, müasir olmaq olar, dünyanı görmək olar, dünya görüşünü artırmaq olar, xaricdə təhsil almaq olar, hər şey mümkündür. Amma biz azərbaycanlıyıq. Bizim milli mentalitetlərimiz var. Çox dünyada bir çox şeylər var ki, yəni bunu edirlər və etmək olar.
Milli mentalitetimiz var deyəndə nəyə demək istəyirsiniz?
Azərbaycanlı olaraq, yox o ayıbdır məsələsinə, bunu olmaz, özünüzü düşünməliyik, yəni nəsə, yəni bunu, bu bizim milli mentalitetdən gəlir, adət-ənənələrimizdən gəlir ki, biz həmişə Azərbaycan xalqı, müsəlmanlar həmişə yəni özlərini qadağalar qoyurlarsa da o da o daxildən yana gələn, milli mütəssisdən, tədbiyədən gələn bir məsələ olur ki biz bir çox Avropa ölkələrindən çünki bununla fərqlənirik və bu müsbətdir. Bu bizim kökümüzdür. Biz bundan imtina edə bilmərik.
Biz, biz ilk öncə ölkəni biabır etmək deməli bu tezisin üzərində gedirdik.
Bilirsiniz necədir? İndi siz orada studiyadasınız, başqa bu halım var. Mən istirahətdəyim, yəni tamam başqa bir bu havadayım və mən çox hörmətlə yanaşdım.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası da, Yeni Azərbaycan Partiyası da irəli təşkilatına da biz bugün gün boyu müraciət eləmişik. Təəssüf ki, studiyamıza gəlməyə
bilirsiniz, istirahət zamanıdır, istirahət dövrüdür. Niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi də mənəm və mən razılaşdım telefon
xətti
ilə də olsa. Yəni gəlin hər şeyi belə qabalaşdırmayaq, mən xahiş edirəm. Mövzu da çox gözəl mövzudur, yaxşıdır ki, toxunmuşsunuz. Amma mən heç də razı deyiləm ki, gün Azərbaycan gəncliyi azad deyil. Bu fərdi fikirlər, kimisə öz fikirləri ola bilər. Düşünürəm ki, bunlar da problemi yenə də özlərində axtarmalıdırlar. Digər tərəfdən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər kimisə subyektiv fikri hər kəs üçün onun sərbəst bir fikri kimi gələ bilər. Amma yenə də onu insanlar, onu ətrafı necə qəbul edirsə, fikirlərdə bir söz var, deyir, söylədiyin qarşısındakinin anladığı qədərdir yəni. Yəni o söylədiklərimiz, bizim o fikirlərimiz ətrafdan necə qarşılanırsa, yəni biz bunu nəzərə almalıyıq.
Gəlin dinləyicilərin onda.
O iki nəfərin həbsi ilə bağlı araşdırmalar aparılacaq. Əgər onların həqiqətən də günahları yoxdursa, cinayət təsdiqlənmələri yoxdursa, yəni düşünürəm ki, onlar azadlığa buraxılacaq. Və bu belə bir misallar dəfələrlə olub.
Aha. Bəs ümumiyyətlə gənclər günündə əgər cinayət tərkibi yoxdursa, yenə də dediyiniz kimi, gənclər günündə iki gəncin həbsi ilə bağlı Azərbaycanın bu qədər tənqidə tuş gəlməsi haqqında sizin düşüncələrinizi almaq istərdik.
Azərbaycanın bu qədər tənqidə tuş gəlməsi, yenə də mən öz fikrimdə qalıram ki, əgər cinayət tərkibi yoxdursa, o araşdırmadan sonra, mən bilirsiniz ümumiyyətlə necədir. Yəni, bugün yenə deyirəm, o qədər gənclər sərbəst fikirlərini deyə bilir ki, niyə məhz o iki gənc, niyə o iki gənc yəni həbs olunub? Əgər həbs olunubsa, deməli, əməllərində o düz olmayan bir məsələlər var, cinayət tərkibi var. Əgər belədirsə, nə gənclər günündə, nə digər əlamətlər günlərində, mən düşünürəm ki, heç kəs cinayət törətməkdə haqlı ola bilməz və kimlərsə onlara bəraət qazandıra bilməz və düzgün edilibdir. Digər tərəfdən, əgər biz söyləyiriksə, kimisə azad fikri, kimisə səhv, bəyək orada hüquqşünasımız söylədi, səhv edib və ona görə bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə hətta ölüm hökmü qaldı. Bir Azərbaycanda o yoxdur. Və o səhv elə ola bilər ki, o çox da ziyanlar verə bilər. Deməli, biz onu bağışlamalıyıq. Və kiminsə səhvindən nə qədər neçə insanlar insanlara ziyan vurula bilər.
Siz konkret nəyisə nəzərdə tutursunuz, Samirə xanım?
Ya ümumiyyətlə, yəni mən yenə deyirəm, yəni o bu iki nəfərin həbsi ilə bağlıdırsa, bunu yaxşı olardı ki, bir nəfər də yəni bu işlə bəlkə yaxından bir tanış olan
zərər çəkmişdir.
Hüquq mühafizə orqanlarında, yəni digər tərəfdən də yaxşı hüquqşünas sonra dəvət eləsiniz, mən onun hüquqşünasından və Pərvanə xanımın fikirlərinə çox böyük hörmət bəsləyirəm.
Yəni əslində mövzu bu deyildi, sadəcə nəsə gəldi mövzu.
Amma çox təəssüf ki, biz bütün elə verilir ki, bu mövzu üzərində qurduq. Və bu iki nəfərin deməli, həbs olması ilə də bütün gənclərin azadlığını əlindən aldıq. Deyək, gənclər azad deyil. Mən bu fikrim tam qətəliyinə düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər sərbəst fikirli, bacarıqlı, savadlı
və hələ də azadlıqda olan.
Ancaq bu iki nəfərdir xaricdə. Hər il Azərbaycandan xaricdə 5000 gənc gedir ki, onların 5000 gənc təhsil almağa gedir ki, və onlar
hələ olmuyor bu 5000.
Eminin ideyası da.
Emin Millinin ideyası da, onu da xatırladım.
5000.
Hər il yox, ümumilikdə proqram nəzərdə tutur 5000. Bu il təxminən 52 nəfəri səhv etmirəmsə, 52 nəfərə dövlət stipendiyası.
Mən xahiş edirəm, dəqiqləşdirin
onu. Nə isə də, hər il olsun.
Ötən il 5000 gənc göndərilib oxumağa və bunların da bir çoxları qayıdır və mən yəni razılaşmıram ki, bunlar oxudu, gəldi və bunlar azad fikirli oldular. Bilirsiniz, azad fikirli olmaq üçün insanın azad olması üçün xaricdə təhsil alması lazımdır. Bu insan daxilindədir, bu insan özündədir, istəyindədir. Elə Azərbaycanda da təhsil alıb, burada da yaşayıb azad fikirli olmaq olar və belə gənclər var.
Deyəsəm, bu fikirlən Pərvanə Persiyani də razıdır son fikirlən, amma ki, mən razı olmayan dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. Azərbaycan gəncliyi öz iradəni ortaya qoy. Bugün qardaşın Rusiyada, qonşun Dubayda, dostun Türkiyədə kölədir. Sənin vətəninə klançılar, tayfabazlar, korrupsiyonerlər hakimdir. Sənin bütün hüquqların tapdalanır, sən buna dözməməlisən, haqq uğrunda irəli getməlisən, deyə Cavid Hacıbəyli belə bir
bunu yazan elə özü hüquqları pozur, çünki heç kimə icazə verilmir ki, digərinə kölə deyilsin.
Aydın.
Artıq heç bu suala cavab vermək istəmir.
Aydın, daha bir dinləyici yazır, o adını qeyd eləməyib. 10 may aksiyasında İlham Əliyevin polisləri, yəni əslində Azərbaycan polisini nəzərdə tutur yəqin ki, 10 may aksiyasında polis müsavatçı gənc qızı saçından sürüyərək polis maşınına bastı. O biri xanımın isə başını yardılar. Foto və video görüntülər Azadlıq Radiosunun saytında vardı. Yəni, saçından sürüklənən qızın videosu həqiqətən vardı bizim saytımızda. Bununla bağlı fikirə nə düşünürsünüz, Samirə xanım?
Düşünürəm ki, o təbii ki, düzgün deyil və o polisin çoxluğu, amma bunu mən bütün Azərbaycan polisinin adına yazmalıdır. Yəni, sərdən şəxsən o hərəkət edəndə sayısın. Çünki bizdə qadına, bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox, yenə deyəcəm, bizim mühürünün tədbirdən gəlir, hürmət var qadın anadır. Və bilirəm ki, tək bir hərəkətdən, amma səhz olaraq bir nəfərin, yəni səhzidir. Bu, Azərbaycan polisinin ya da hakimiyyətinin, hakim partiyanın adına yazmaq olmaz. Çünki bugün nəinki belə, məmur uzlaşmalı da var, digər məsələlər də var. Və bunu Azərbaycan hakimiyyəti bilir, söylüyür, çünki bunların qarşısını almaq həkimindədir.
Aha. Və sonuncu sual, bu da imzasız dinləyicidən idi. Dinləyici yazır ki, siz nəyi dəyişmək istəyərdiniz ölkədə Samirə xanıma və Pərvanə xanıma verir sual. Nədən narazısınız və nəyi dəyişmək istəyərdiniz?
Kim cavab verəcək? Pərvanə xanım yoxsa mən?
Siz cavab verin, sonra Pərvanə xanım da cavab verir.
Mən nəyi dəyişmək istəyərdim? Mən istəyərdim ki, bax, bu gənclər arasında bu öz aralarında, yəni hakimiyyət tərəfindən buna məsuliyyət qoyulur. Amma gənclər nədənsə öz aralarında ayrı seçkilik salırlar. Ya bax, hər zaman deyilir, biz ki, hakim partiya tərəfindən olan hansısa qısqanclıqlar, qıcıqlanmalar, amma əslində düşünürəm ki, elə deyil. Müxalifət düşərgəsində olan, yəni digər tərəfdə olan gənclərdə biraz qısqanclıqlar və onlar ki, hakim partiyasının sıralarında birləşən gənclərdə, gənclərdən daha uzaq olma, onlarla bir yerdə olma yox, onların hərəkətlərini ittiham eləmə. Biz bir ay araya gələ bilərik, biz bir ay araya gəlmək istəyirik, amma nədən bunu etmirik? Və bəzilərimiz etmirik, amma mən istərdim ki, hər hamı, yəni hər kəs belə düşünsən və hər kəs bir yerdə olsun. Bilirsiniz, bir ailədə də bir neçə evad olanda onların bəzən sözləri bir-birinə xoş gəlmir, düzdür. Bir ailədə böyümüş uşaqlar da müxtəlif olur. Amma yenə də ailə olaraq, yəni onlar məcburdurlar ki, bir araya gəlsinlər, ortam bir fikir ortaya qoysunlar ki, o ailənin inkişafını təmin edə bilsinlər. Ona görə düşünürəm ki, bax, bu yaxşı olardı ki, mənim istəyim onda olardı ki, hər iki tərəfdən, mən yenə də biz tərəfdən düşünmürəm ki, bu qısqanclıqlar, biz hər zaman, bax, bugün də sizin dinləyicilərə, bütün Azərbaycan gənclərinə mən elan edirəm ki, Hakim Partiya, yəni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi hazırdır və bu günəcən heç bir gənc, heç bir Gənclər Birliyinin nümayəndəsi deyə bilməz ki, mən müraciət elədim, təhsil aldım, başqa bir münasibət aldım, qısqanclıq, yəni bu mümkündür. Və bu günəcən heç kəsin belə bir faktı yoxdur. Əgər yoxdursa, necə ittiham oluna bilərik biz? Digər tərəfdən mən yəni, düşünürəm ki, son sözümdür. Mən istəyirəm bu Beynəlxalq Gənclər Günü münasibəsi ilə bütün sizə dəyərləşən gəncləri sizdir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan gənclərini təbrik edin. Onlar arzu edin. Arzu edirəm ki, hər kəs ortaq bir nöqtəyə gəlməyə bacarsın və biz birliyimizi daha da, Azərbaycan gənclərinin birliyini daha da möhkəmləndir. Bunu heç kim əlimizdən ala bilməz. Mən sizi inandırıram ki, əgər biz özümüz bunun daxilən ürəkdən istəsək, bunu heç kəs bizdən ala bilməz.
Təşəkkür edirəm Samirə xanım, Fərvanə xanım, siz də suala cavab verin.
Sualın birinci hissəsi də var idi ki, nədən narazısın? Samirə xanımın cavab vermədiyi hissəyə cavab vermək istəyirəm ki.
O narazı idi ki, ittiham edirlər insanlar, ayrı seçkilik salırlar.
Ancaq ölkədə mənim narazı olduğum, mən Azərbaycanda bir gənc olaraq təhsilin səviyyəsindən narazıyam. Mən Azərbaycanın bir ölkə kimi dünyanın nüfuzlu təşkilatlarının korrupsiya hesabatlarında yüksək yerlərdən birini tutmasından narazıyam. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair hesabatlarda ən yüksək pillələrdə oturmağından narazıyam. Mən Azərbaycanda bugün güclüyəmsə gücsüzü əzə bilərəm və özümdən gücünün qabağında əyilməliyəm prinsipindən narazıyam. Mən Azərbaycanda insanların fərqli insanların cəmiyyətdə qəbul olunmamağından narazıyam və bunları dəyişmək istəyirəm mən bir gənc olaraq. Ona görə də mən bugün OL hərəkatındayım və OL hərəkatı, Samirə xanım tez-tez işlədirdi bunu, müxalifət düşərgəsi, OL hərəkatı ölkəsinin inkişafını istəyən və ölkəsinin inkişafı üçün öz potensialından istifadə etməyi özünə borc bilən gənclərin yığışdığı, toplaşdığı müstəqil hərəkatdır. Və buna görə də məhz OL hərəkatının sloganı da belədir ki, dəyişiklik görmək istəyirsənsə, bu dəyişikliyin önündə ol. Ona görə də biz bugün tənqid etməliyik ki, dəyişə bilək və bu tənqidimizə görə, bu tənqidimizi açıq şəkildə ifadə etdiyimizə görə düşünürəm ki, həbsə düşməməli, təqibə məruz qalmamalıyıq.
Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Gənclər nəyi dəyişməlidirlər ilk növbədə?
Çətindir söyləmək, bunu gənclər özləri yəqin ki, hər kəs özü üçün bunu cavablandırar. Elə mən, siz mənim şəbəkələşmə təşviqatçısı kimi təqdim etdiniz, o zaman ona uyğun da cavab verim. Məsələndə, əsas deyək ki, bu işin mənası da ondadır ki, gənclər, madəm ki, mövzu ancaq gənclərdir, məsələndə bu hər kəs aiddir, özləri üçün çevrə yarada bilsinlər. Azadlığın da mənası bu, yəni, sən əgər özün üçün çevrə yarada bilmirsənsə, yetərincə azad ola bilmirsən, çünki heç kəs təklikdə azad ola bilmir. Ona görə bu tip suallar ki, şəxsən siz özünüzü azad hiss edə bilirsiniz. Mən azad olmayan cəmiyyətdə şəxsən özümü necə azad hiss edə bilərəm? Hə, bəli, məni təqib edən olmayıb, təhdid edən olmayıb. Deyək ki, mən hər hansısa bir təzyiqlərə məruz qalmamışam, buna baxmayaraq istədiyim şeyi də söyləmişəm. Bu azadlıq anlamına gəlmir. Bilirsiniz, azadlığın tam sistem təsvirləri də var da. Ona görə azad olmaq üçün azad çevrə yaratmaq üçün çalışması. İndi kim bunu hansı formada görəcək, kimlərlə görəcək, necə görəcək, onların özlərinin deyək ki, şəxsi və fərdi və qrup olaraq düşüncələrlə asılacaq. Mən sadəcə olaraq bir tövbə kimi xüsusilə gənclərə dövləti bir ailə kimi təsəvvür etməkdən qurtulsunlar. Və hətta ailəni də kiçiltmək lazımdır. Çünki bizdə ailə elə o qədər qohumları ehtiva edir ki, nə bilim, qaynana, qaynata, yeznə, qayın, ailə, artıq bunun bir hüquqşünas kimi də deyirəm, ər-arvad və onların övladları deməkdir. Nükleər ailə. Dövlət ailə deyil. Və bu özəl həyatla ictimai həyatın da arasında fərqin də özü göstərir ki, bəli, özəl həyata müdaxilə ona görə mümkün deyil ki, ailədə özünüz bilərsiniz. Sevgi, hörmət, dost, səmimiyyət, hər şey özəl deyək ki, həyatın içində olan qaydalar. Amma ictimai həyat və onun da zirvəsində dövlət durur. Bu, hər kəs üçün açıq və bütün tənqidlərə açıq olan bir deyək ki, çevrədir. Onu hər kəs istədiyi şəkildə, istədiyi ifadələrlə tənqid edə bilər, ifadə edə bilər, təbii ki, tərif edə bilər, əgər bunu münasib sayırsa. Dolayısıyla, ictimai həyatda, özəl həyatda olan məhdudiyyətlər qoyulmamalı. Ona görə mənim sözümü canı oydu ki, ayıb məişət kateqoriyasıdır. Məişətdə onun yeri var, siyasətdə onun yeri yoxdur. Dövlətdə tənqid edən zaman bu kateqoriyalar kənara qoyulmalı və hər kəs hamının ümumilikdə faydası ola biləcək format axtarırsa, bu hər kəsə azadlığı verilməsindən keçir.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün Pərvanə xanım, Erkin bəy, Samirə xanıma da uzun müddət telefonda qalıb bizimlə söhbəti davam etdirdiyi üçün təşəkkür edirəm və bir neçə saniyə sonra biz yenidən studiyada Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında nələrin baş verdiyi haqqında danışacağıq və studiyada qonağımız Hacı İlqar İbrahimoğlu olacaq, hansı ki həmin qurultayda olmayıb. Və eyni zamanda həmin qurultayda olmuş İlqar Rəsul, müxbirimiz İlqar Rəsulqular studiyada olacaq və bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam eləyir və bugün sizinlə studiyada mən Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarımız artıq studiyadadır. Hacı İlqar İbrahimoğlu və müxbirimiz İlqar Rəsul. Və bugün biz Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında nələr oldu? Bu mövzuda danışacağıq. O qurultaydakı Hacı İlqar iştirak eləməyib. Niyə iştirak eləməmişsiniz Hacı?
Məncə, yəni, bəla mən o... İctimai dini qurumun üzvü deyiləm. İkinci də, yəni, dəvət olunmamışam. Qonaq kimi də, qonaq statusunda da dəvət olunmamışam.
Yəni, üzv olmamağınıza bir səbəb var?
Yox, mən düşünürəm ki, bu normal bir məsələdir də. Yəni, ölkədə kimsə Çar İmperiyası dönəmində, 1800-lərdə yaranmış dini ictimai qurumda üzv olmaq istəyir. Kimsə istəyir ki, daha müstəqil Cümə Məkidi dini cəması kimi bir qurumda üzv olsun. Bu, hər ən öz düşüncəsinə uyğundur. Mən hesab edirəm ki, Sovetdən sonra yaranmış yeni bir icmamızın üzv olmağı mənim üçün daha uyğundur.
Və yaxşı ki, alternativ bir qurum olmaq imkanımız da var.
Yox, yəni o zaman Azərbaycanda müstəqil icmalar yaratmaq imkanı var idi. Amma bütün bunlarla yanaşı, mən yəni Dini Etiqad Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinin sədriyəm. Yəni praktik olaraq vicdan azadlığına məsələlərlə praktik hər gün, hər saat məşğulam. Ən azından bu statusda da bizi müxtəlif dini qurumların tədbirlərinə çağırırlar. Müxtəlif dini müzakirələrə çağırırlar. Ən azı qonaq statusunda da burada iştirak edə bilərdik. Necə komitədən iştirak eləmişlər. Amma hər halda yenə də istəyirəm deyim ki, bu təşkilatçıların öz məsələsidir. Mənim üçün yəni böyük bir fərqli problem yoxdur burada.
İlqar Rəsul müxbirimiz həmin qurultayda olub, İlqar İbrahimoğlundan fərqli olaraq və o prosesləri müşahidə edib, amma sən söhbətə keçməmişdən əvvəl mən istəyirəm dinləyicilərimizə SMS xəttini və kontaktlarımızı xatırladım. SMS xətti 050-744-10-17 e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanından göndərə bilərsiniz. Efir telefonu da açıqdır. 436-77-41 Və İlqar, Hacı İlqar yox idi, bəs kim var idi?
Ölkədəki dini icmaların, deyək ki, Yəhudi, Xristiyan icmaları, digər icmalar nümayəndələri var idi. Orada dəvətli idilər, qonaqlar sırasında. Və bundan başqa sözsüz ki, bütün regionlardan, deməli, rayonlardan axundlar, din xadimləri yığışmışdılar və qurultay keçirilirdi. Və qurultayın bir özəlliyi də ondan idi ki, bu dəfə təzə yerdə keçirilirdi. Yəni, təzə bir məscidi bildiyimiz kimi yeniləşdirilib və qurultay keçirilirdi.
Aha. Və maraqlı məsələlər müzakirə predmeti olub həmin qurultayda. Yəni indiyə kimi heç vaxt müzakirə olunmayan məsələlər, məsələn, vergi məsələsi.
Bəli. Yəni o qurultayın gündəliyindən başqa, gündəliyindəki hansı ki, qazilər şurası yenidən seçildiyi bir sıra məsələlər, münasibətlər bildirənlər olurdu, başqa məsələlərlə bağlı problemlərini deyənlər olurdu. Heç şübhəsiz ki, bu problemlərin səslənməsinin bir səbəbi dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərinin orada olmasıydı. Çünki daha çox müraciətlər ona ünvanlanırdı. Xahiş, kömək istəmək formasında. Məsələn, məscidlərin sökülməsi barədə danışdılar ki, bunu düzgün saymayanlar oldu. Deyək ki, axundların maaşı haqqında danışdılar. Hətta ifadə belə səslənirdi ki, prokurorlara, məhkəmələrə maaş verildiyi ki,
adımı özünü hansısa dövlət məmurundan fərqləndirə bilmirsə, bu onu göstərir ki, bu sahədə vəziyyət o qədər də xoşa gələn deyil.
Aha. Yəni maaş alsınlar, amma dövlətdən almasınlar.
Bilirsiniz, bu hər bir dini qurumun öz işi olmalıdır. Normalda Türkiyədəki kimi vakflar olmalı və vakfların içində fəaliyyət göstərən dini fəalların da volontyor kimi və yaxud hansısa məbləğdə iş görməsi onların seçimi olmalıdır.
Aha. Yəqin siz də maaşınızı nə cürsə belə bir mənbədən alırsınız.
Yox, bizim dini fəaliyyətimiz, inanc fəaliyyətimiz bizim vicdan işimizdir. Mən yəni əslində bizim və mən və digər bizim fəallar, icmada olan fəallar, ya sıravi üzvlər bizim icmada hər hansı bir ödənişli bir mövqe, pozisiya yoxdur və bu ümumilikdə icma ilə bağlı bizim etdiklərimiz hər bir şey bu bir növ könüllü və sırf vicdan məsələsi kimi biz bu məsələyə yanaşırıq. Hər kəsində öz işi var, öz gücü var, öz yəni məşğul olduğu bir sahə var, peşəkar olduğu hansısa bir başqa sahə. İnanc bizim üçün bir mənəviyyat məsələsidir və günümüzün bir hissəsini buna ayırırıq zaten.
Aha. Ümid edirəm çox hissəsini ayırmırsınız, işləməyə vaxtınız qalır.
Yox, yəni bu mənada yəni
şəxsən sizin yəni.
Şəxsən mənim ki cümə günləri adət üzrə cümə xutbələrini deməyə cümə günü daha çox vaxtımızı ayırırıq və ondan başqa da həftənin şənbə bazar günləri məndə ənənəvidir ki, mən adət üzrə şənbə və bazar günləri mühazirələrlə dini mövzuda çıxış edirəm. Qalan günlərimi mən adət üzrə elmi və yaxud da ki konkret olaraq devamın işləri ilə məşğulam.
Aha. Amma
cümə namazı ilə də bağlı orada məsələ oldu. Yəqin ki indi Hacı İlqar bildirər bu, yəni izah eləməyə ehtiyac olarsa yəqin ki izah eləyər. Artıq göstəriş verildi ki ölkədə cümə namazları qılınsın. Hı. Yəni hətta şeyx bu formada ifadə elədi ki 50 ildir bu edilmirdi. İndi artıq edilsin, tövsiyə olunur məscidlərə və hətta bunun ardınca deyir ki axudlardan ilin axırında hesabat istəniləcək onların gördüyü işlə bağlı. Hı. Bax bu məsələ də orada qoyulur.
Bu da yəni cümə namazı da ki biz icma olaraq qılırıq və təzə bir şey deyil bizim üçün. Yəni biz artıq ilin əvvəlindən qılırıq. Bir neçə başqa icmalar da qılırlar. Konkret olaraq cümə namazının özəl bir xüsusiyyəti var ki, cümə namazında iki xutbə də səslənməlidir və o xutbələrin biri sırf mənəvi mövzulara aiddirsə, ikinci məsələ toplumda, ictimada baş verən məsələlərə də münasibət bildirilməlidir. Ədalətsizliyə, insan haqları pozulması olmağa və s. Və bu mənada
bir növ siyasi müstəviyə keçir,
yox,
yoxsa
mən, necə? Yox, bilirsiniz, siyasi sözündən qorxur insanlarımız. Xeyr.
Yəni, qorxusuz şəkildə.
Yox, mən elə bu mənada ki, toplumda baş verənlərə cümə xətibi, vicdanlı bir insan olaraq toplumda baş verənlərə münasibət bildirməli. Misal üçün, Ədnanla Emin tutulub mu? Bu, bununla bağlı xutbədə deməlidir ki, bu pisdir ki, jurnalistlər, blogerlər tutulur. Hansı radio qapadılır mı? Bu deməli ki, bu pisdir. Haradasa işgəncə verilir mi? Bu deməli pisdir. Yəni, İslamın ümumili olaraq, bir inanc olaraq insanı vicdanlı və ədalətli çağırışı var. Cümə namazlarının özəl xüsusiyyətlərindən biri buydu. Ona görə də Sovet vaxtında bu bir miqdar nə olmuşdu? Dondurulmuşdu. Çünki bunu həyata keçirtmək Sovetdə baş verən məsələlərin bir tənqidinə gətirib çıxardacaqdı. Əgər bu dediyimiz xüsusiyyətlərlə cümə namazları bərpa olacaqsa Azərbaycanın bütün məscidlərində bunu ancaq alqışlamaq olar. Əgər cümə namazları xutbələrində korrupsiya pislənəcəksə, rüşvət pislənəcəksə, ədalətsizlik pislənəcəksə, bunu mən ancaq alqışlayıram.
Bəs bu vergi məsələsi nə idi məscidlərdə?
Deməli Lənkəran nümayəndəsi Axund o həm də
Hacı
Səhədi həm də orada bildirdilər ki, Lənkərandan olan digər qonaqlar bildirdilər ki, o bölgə üzrə Qafqaz müsəlmanları İdarəsi rəhbərinin səlahiyyətli nümayəndəsidir. O bildirir ki, son vaxtlar cənub rayonlarına vergilər idarəsindən ifadəni belə işlətdi. Rəsmi müraciətlər daxil olur, məktublar daxil olur və orada onların vergi qeydiyyatına durmaqları haqda göstəriş var, tələb var və o bildirir ki, bunu yəni o narazılıqla bildirirdi. Deyir ki, hətta sonradan iki araşdırmaq istəyəndə ki, bu nədir? İkinci məktub da gəlir ki, əgər də bunu etməsəniz, cərimə olunacaqsınız və məhkəməyə veriləcəksiniz bu cür hal. Və buna əgər məsləhət isə mən Şeyx Rüslamın da cavabını deyim, sonra münasibət bildirirlər. O bildirdi ki, iyanələrə heç cür müdaxilə edə bilməz vergi idarələri, amma izah olunmadı niyə? Amma əgər maaş məsələsidirsə, deyək ki, orada hansısa bir istehsal varsa, o deyək ki, məscidi saxlama satmaqdan ötəri, hansısa bir belə bir köşk açılıbsa ki, orada nələrsə satılır, oradan gəlir-gəlir və yaxud lap bir olduğu kimi desək, bir sahədə kartof əkilibsə tutaq ki, oradan gəlir-gəlirsə bu məsələlərlə bağlı bəli, belə ola bilər. Və bildirdi ki, din adamları öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, ola bilər vergilərdən gələnlər bilmirlər bu necə həll olunur, onlar özləri bilməlidir ki, izah eləsinlər.
Ümumiyyətlə
bilirsiniz bu ümumiyyətlə son zamanlar məscidlərə obyekt kimi yanaşaraq, qeyri-qanuni obyekt adı qoyaraq, sökərək proseslər də yaşandı. Məhər
iyanələrdən vergi ödənilir.
Yox, mən ona istəyirəm deyəm ki, yəni dünyada qəbul olunmuş bir məsələlərdən biri də budur ki, inanc evləri, yəni bunlar bir növ xüsusi statusa malikdirlər və bu Avropa təcrübəsində bir cürdür, Amerikada bir cürdür və s. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu gəlir getirən bir məscid və məscid ətrafı işlər bir gəlir getirən statusa malik olmalı bir qurumlar deyillər. Bunlar əgər hər hansı bir gəlirləri, qazancları varsa, bu insanlara xidmətə sərf olunmalıdır. Ona görə də bu mövzularda bir ilk olaraq şəffaflıq olmalıdır, aydınlıq olmalı. İyanələr məsələsinə gəldikdə mən hesab edirəm ki, mütləq ictimai bir nəzarət olmalıdır və dini qurumlar özü maraqlı olmalıdırlar ki, məsəl üçün hansısa kənddir, orada iyanələr yığılır məsciddə. Oranın bir neçə tanınmış, hörmətli insanı bir ictimai qurum olmalıdır ki, nəzarət olsun, onlar doğrudan da getsinlər, ünvanlarına çatsınlar. Amma bu dediyiniz məsələ ki, məscidlər ətrafı bir istehsalatlar və bu kim varsa, bu qanunverici ilə tənzimləməlidir və mən hələ ki tanış deyiləm qanunda məhz bu kimi situasiyalar üçün olan bir vəziyyət. Bu yəqin ki qanuni bazası olmalıdır və sonra hərəkət etməliyik. Sir vergi götürməsək də, götürməsələr də, götürsələr də bunu tənzimləyən hüquqi baz olmalıdır.
Hər halda qeyri-hökumət təşkilatları da gəlir gətirən təşkilatlar deyil, amma onların da işlərinə vergi nəzarəti var.
Hər halda, yəni bununla bağlı bir qanuni əsaslanma olmalıdır ki, onu uyğunda hərəkət olunsun.
Və nəhayət əsas məsələ, əgər deməli, bu məscidlərin sökülməsi məsələsi idi, bundan bağlı Qazilər Şurasının üzvü idi, deməli, münasibət bildirdi, o növbə ona çatanda çıxış eləyən zaman və Hacı Faiz o bildirdi ki, məscidlər tikilir, açılışı olanda açılış eləmək istəyirlər, məlum olur ki, bu qanunsuz adlandırılır və sökürlər, bu ölkənin nüfuzuna xələl gətirir, İslam aləminə hörmətsizlikdir, eyni zamanda əgər bunu, niyə bunu bəs ölkədə əgər başqa balaca bir qaraş əgər o belə ifadə elədi, tikiləndə icazə alınır, hamı bilirsə niyə bu məscid bu müddət ərzində tikilir mövcud olur, bu barədə bilinmir, ona görə o etiraz edirdi buna və istəyirdi ki, bu məsələlərdə yəni aydınlıq gətirilsin. Şeyxül İslam Acanla Şükür Paşazadə də bu məsələdən danışdı, o bildirdi ki, bəli o da tam tərəfdarıdır ki, qanunla olmalıdır bu cür işlər, qanunsuz olmaz. Amma əgər bu məscid tikilibsə, varsa, bu sonradan sökülürsə, onda bunun qanunsuzlaşmasına şərait yaradan məmur da cəzalandırılmalıdır. Yəni belə ki, kim bu rüşvət alıb, belə də ifadə işlətdi, əgər bunun tikilib başa çatmasına yol veribsə, əgər məscid cəzalanırsa sökülməklə, məmur da cəzalanmalıdır. Ona da yenə də Hidayət Orucovun Dini İşlər üzrə Komitənin rəhbəri münasibəti oldu. O bildirdi ki, ölkədə məscid sökülmür, ölkədə qanunsuz tikililər sökülür, amma o da şeyxlə razıdır ki, məmur da cəzalandırılmalıdır və izahı belə oldu ki, məmur indiyə qədər komitəyə bu işlə bağlı müraciət olunmayıb, sadəcə icra hakimiyyətlərinə müraciət olunur. Yəni harda ki məscid sökülür, oranın icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətləri də bu işi özləri bir vaxtlar qanunsuz gördükləri işi indi məhkəmə yolu ilə qanuniləşdirmək istəyirlər. Yəni icra hakimiyyəti deyir, orada dəyişilib, artıq elələri var ki, orada dəyişilib, növbəti icra hakimiyyəti onun dediyinə görə bu addımı
atır. Yəni kadrlar dəyişdiyi üçün
yəni bu cür həll olunur, amma deyir ki, müraciət olsa baxınlar, digər tərəfdən dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilib və həmin dəyişikliklər artıq imkan verir ki, onun dediyinə görə ölkədə belə hallar baş verməsin.
Ümumiyyətlə varmı sizdə belə bir məlumat? Neçə məscid sökülüb.
Aydındır. Bu ilk mən qeyd edim ki, əlamətlər bir haldır ki, Azərbaycanda demək olar ki, az belə nümunə tapmaq olar ki, rəsmi dini qurum öz qurultayında məmurların hər hansı hərəkətini tənqid eləsin və bu il bu dəfə baş verdi. Yəni məscid söküntüsü ilə bağlı açıq-aşkar bəyan olundu ki, məscidləri cəzalandı, sökmək lazım deyil. məscidlərdən hayf çıxmaq lazımdır. Gedib o məmurları cəzalandırmaq lazımdır ki, buna imkan yaradılır. Düşünürəm ki, və bu oradakı dövlət məmurunun olaraq seçilməsi kifayət qədər bu rəsmi dini qurumlarla dövlət komitəsi arasında bu mövzulara fərqli baxışın olmasını göstərir və bu bir daha onu təsdiqləyir. Konkret olaraq isə ən absurd mövzu budur ki, söylənilir ki, Azərbaycanda bütün dini etiqad məsələləri təmin olunub, bütün hər şey yaxşıdır və məscidlərin də sökülməsi bir növ deyilir ki, belə bir şey olmayıb. Bu neft daşlarındakı konkret olaraq məscid. Dövlət tikmişdi bunu, neft şirkəti özü tikmişdi. Dövlətin rəsmi nümayəndələri məscidin açılışında olmuşdu və məscid tam qurtarmışdı və fəaliyyət göstərirdi və hazır eskizi filanı cadı uyğun bu tikilib qurtarmışdı. Nə oldu? Bir gecənin içində bunu söktülər. Yəni, ən azı bu dənə, bu nümunə onu görsədir ki, məscid sökülməsi halı olub. Digərləri də tutaq ki, bir müzakirə predmeti olubsa, məhkəmə filan olubsa, heç burada məhkəməsiz zatsız bir gecəyə söktülər. Başqa nümunəni götürək hələ ki, Peyğəmbərin adına olan məscidi. Çox dəqiq orada, indi mən sevinirəm ki, bu rəsmi ruhani idarəsində mətbuatı oxuyub bu dəlillərdən artıq özləri də istifadə edib danışırlar. Əgər bu qanunsuz idisə niyə bunu qoyurdular? Əgər artıq tikilibsə biz bu qanunsuzluğa yol verən məmur niyə cəzalandırılmır? Kifayət qədər məntiqli fikirlərdir. Ona görə mən düşünürəm ki, bu böyük bir yanlışlıqlardır və ən azından hal-hazırda Azərbaycanda bir neftdaşlarındakı məscid, bir Yasamal rayonundakı məscid sökülməsi, ondan başqa Göranboy rayonundakı məscidin hasarı sökülürdü, özünə də keçəndə diyandırıldı. Ondan başqa bir neçə məscidlər də bağlıdır. Məsəl üçün Şəhidlər Camisi. Biz vaxt aşırı monitorinq aparırıq orada. Heç bir təmir işləri getmir. Yəni bu təmir adı ilə bağlanmışsa heç bir təmir işləri getmir və bundan başqa da Günəşlidəki məscidində çox ciddi sökülmə təhlükəsi də gündəmdə qalmaqdadır. Ən azı görün vəziyyət nə qədər gərgindir ki, həmişə bu məsələlərdə çox sakit və layal yanaşan bir qurumun fəalları bu dəfə bu haqda danışırlar artıq. Vəziyyət deməli o qədər də lazım dərəcədə qanaətici deyil.
Amma İlqar bəy, digər tərəfdən ölkə büdcəsindən xeyli vəsait ayrıldı və təzə bir məscid təmir edildi. Bakını İslam mədəniyyəti paytaxtı elan ediblər bu il və yəni bütün bu məlumatları göz gəzdirəndə Azərbaycan hökumətini İslam dininə və İslam kültürünə qarşı olan bir rejim kimi tanımaq mümkün olmur. Yəni tanıtdırmaq da mümkün olmur.
Düşünmürəm ki, burada ümumiyyətlə hökuməti ya dövləti İslam'a qarşı, yəni isə qarşı tanıtdırmaqdan söhbət gedir. Burada söhbət ondan gedir ki, məmurlar qeyri-peşəkardılar və işlərini görə bilmirlər. Yəni, bunlar dinlə bağlı necə rəftar etməni bilmirlər və dinin necə həssas olma mövzusunu da bilmirlər və bir il olacaq da məsciddə partlayışın baş verməsinə. O zaman hamı deyirdi ki, biz neysə səhv edirik ki, bu baş verib. Ondan bu yana bir il ərzində daha da çox dini sıxdılar, daha da çox məhdudiyyətlər yaratdılar və deməli vəziyyət daha da pis olacaq, daha da çox radikallaşma olacaq, daha da çox ekstremistləşmə olacaq. Amma dünya burada gəlib çatıb bir məsələ ki, dinlə bağlı vəziyyətin yeganə normal tənzimləmə yolu bu vicdan azadlıqlarının təminidir. Başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanda bu günləri təəssüflər olsun ki, bu məsələlərdə vəziyyət daha da pisləşməyə doğru gedir və yenə də ona qayıdıram. Dövlət komitəsinin missiyası vicdan azadlığının təminidir. Vicdan azadlığının jandarmlaşdırılması deyil. Təəssüflər olsun ki, Dövlət Komitəsinin məmurları özlərini jandarm kimi aparırlar. Əslində isə bunlar insan haqlarının, vicdan azadlığının təminatçısı kimi aparmalıdır. O ki, qaldı İslam mədəniyyət paytaxtı məsələsinə, mən elə bu radiyanın özündə yenicə elan olunanda ən çox bunu müsbət qarşılayan və çox optimistik baxan bir insanlardan biriydim. Amma İslam mədəniyyəti paytaxtı ilə bağlı il ərzində yadda qalan ciddi bir İslamın mahiyyətindən irəli gələn nə fəlsəfi, nə ədəbi, nə musiqisi ilə bağlı heç bir ciddi bir məsələ baş tutmadı. Bu, ona oxşayır ki, biz Bakını Avropa paytaxtı elan edək və gedək insanları aparaq, misal üçün, Tusini, Nizami Gəncəvini görsədik. Sözsüz müəyyən mənada maraqlı deyə bunlar. Ona görə də İslam mədəniyyəti paytaxtı elan edərək baletlə, simfonik orkestrla və bunlarla tanıtdırmaq bir qədər məsələni bilməməzlikdən yəni Azərbaycan potensialı var ki, İslam mədəniyyəti paytaxtı ilində Azərbaycanda bu sahədə olan mədəni kültür imkanlarını üzə çıxardıydı. Təəssüflər olsun ki, baş tutmadı.
Amma siz yəqin ki, nəzərdə tutmursunuz ki, Avropa musiqisindən imtina
etməli. Mən Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu potensialı var, Bakının bu potensialı var ki, bir il Avropa paytaxtı elan eləsin, özünün bu potensialını göstərsin. Bu digər il İslam mədəniyyəti paytaxtı potensialını ortalığa çıxsın. Bakının unikallığı bundadır. Bəzən bunların qarşılıqlı sintezini ortalığa çıxarmaq bacarığı var. Yəni bunlar bu mənaya deyil ki, İslam mədəniyyəti paytaxtı olaraq bu Avropaya qarşıdır. Xeyr, əksinə Avropada coğrafi olaraq İslam mədəniyyəti ilə bağlı özəl xüsusiyyətləri nədir, onu da göstərmək olar.
Hər halda söhbəti bitirmək məcburiyyətindəyik və təşəkkür edirəm İlqar söhbət üçün və Hacı İlqar sizə də təşəkkür edirəm. Və ərzaq malları üzərində halal sözünün yazılması Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə razılaşılmalıdır. Bu da bugünkü forumun nəticələrindən biridir. Bunu müfti Hacı Salman Musayev belə deyib və bu da günün işdən sonra proqramındakı son xəbəri idi. Sağ olun, növbəti işdən sonra proqramlarında görüşənə